Και θα αρχίσω με το πρώτο θέμα της εκπομπής, όπου κρατώ στα χέρια μου ένα ανεπανάληπτο ιστορικό, λαογραφικό, γευστικό πανόραμα της μοναδικής διατροφικής παράδοσης της Κωνσταντινούπολης, της Θράκης, της Ιωνίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου, τίτλος του «Ο γευστικός πολιτισμός των Ρωμιών της πόλης και της Μικράς Ασίας», εκδόσεις «Τόπος», και φυσικά πίσω από αυτή την έρευνα και μελέτη είναι η πολυγραφότατη συγγραφέας και ερευνήτρια λαογραφίας, η κυρία Σούλα Μπόζη, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλησπέρα, κυρία Μπόζη.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα το απόγευμα.
Και εγώ χαίρομαι που τα λέμε έστω και τηλεφωνικώς, κυρία Μπόζη.
Έστω, δεν πειράζει. Την υγειά μας να πούμε, αυτό έχει σημασία.
Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα, διαβάζοντας το βιβλίο, πέτυχα και μία φωτογραφία από παρουσίαση της πολίτικης κουζίνας. Πάνε, νομίζω, 26 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε.
Ακριβώς.
Και είστε μαζί με τον Γιάννη Ξανθούλη και θυμήθηκα το 2005, είναι αυτή η παρουσίαση.
Ναι, είναι η μικρασιατική κουζίνα.
Η μικρασιατική ήταν εκεί λοιπόν.
Στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς.
Και ήταν και η πρώτη μας γνωριμία από κοντά, κυρία Μπόζη, τότε. Αυτό θυμάμαι λοιπόν. Περάσανε τα χρόνια. Βεβαίως μιλάμε για δύο λευκώματα του παρελθόντος, αν θυμάμαι καλά, από τα ελληνικά γράμματα.
Ναι.
Δεν ξέρω, κυκλοφορούν ακόμη και σήμερα αυτά τα βιβλία, γιατί εγώ είμαι από τις τυχερές.
Δυστυχώς. Νομίζω ότι το 2010 ή 2011, ένα απόγευμα πληροφορηθήκαμε από το ραδιόφωνο. Και όπως λέει και ο πολύ αγαπητός φίλος Ξανθούλης, είμαστε τα ορφανά που μείναμε στο δρόμο από τα ελληνικά γράμματα, γιατί πληροφορηθήκαμε ραδιοφωνικώς ότι έκλεισαν τα ελληνικά γράμματα.
Ναι, έτσι έγινε. Δυστυχώς ναι. Όλοι κάπως έτσι το πληροφορηθήκαμε. Που ήταν πραγματικά ένας πολύ σημαντικός και μεγάλος εκδοτικός οίκος.
Ναι. Εγώ χρόνια συνεργάστηκα, δηλαδή από τότε που ξεκίνησα το γράφω, συνεργάστηκα μαζί τους, ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Νομίζω και εκείνη ήταν ευχαριστημένη.
Οι συγκυρίες το έφεραν λοιπόν. Και...
Ναι, συγκυρίες το έφεραν, όπως ναι.
Δυστυχώς έκλεισαν και αυτά τα δύο πολύτιμα λευκώματα, τα οποία ήταν και με συνταγές και πολλά λαογραφικά στοιχεία.
Έχω μόνο από δύο στο αρχείο μου, το πιστεύετε?
Α, το πιστεύω. Εγώ ευτυχώς με τυχερή έχω ένα από το καθένα, κυρία Μπόση. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, από τότε δεν σταματήσατε και πολύ νωρίτερα να ασχολείστε με τη γαστρονομία, με τη λαογραφία, με τον πολιτισμό των Ρωμιών, με βιβλία, όπως είπαμε, με έρευνες, με εκθέσεις, με τη συμμετοχή σας σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, στη διάσημη πολιτική κουζίνα ως σύμβουλος και σε τόσα άλλα. Γιατί θελήσατε έτσι και πάλι να γράψετε ένα βιβλίο? Αυτή τη φορά θα έλεγα δεν είναι βιβλίο με συνταγές, αλλά είναι έτσι μια εμπεριστατωμένη μελέτη 500 σελίδων για το γευστικό πολιτισμό των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας.
Υπάρχουν νομίζω δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι δυστυχώς και ο μικρασιατικός πολιτισμός στους τόπους όπου γεννήθηκε, δεν μιλώ για τους για την πληθώρα κοντά 1,5 εκατομμύριο κόσμο από το 22 και το 24 που ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα και σε διάφορα άλλα σημεία ανά την Ιφίλιο, αλλά και ο πολίτικος τρόπος ζωής, όχι μόνο οι γεύσεις, και οι πολίτες στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν επί αιώνες και αυτοί, κάπου τίνει να φτάσει στο τέλος του. Είναι πολύ θλιβερό αυτό που λέω, αλλά κοιτάξτε, σε μια πόλη των περίπου 22 εκατομμυρίων, μια χούφτα Ρωμιοί ίσοι να τους βάλουν σε ένα μουσείο. Τι νόημα έχει πια να συζητάει κανείς έτσι έμπρακτα για κάτι που έζησε, δημιούργησε, άφησε μνήμες ατέλειωτες, και θεώρησα ότι πρέπει να μπει σε ένα βιβλίο όλος αυτός ο πολυπλούσιος πολιτισμός. Από την άλλη, ο δεύτερος λόγος είναι ότι τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, αν όχι και λίγο περισσότερο, σε αρκετά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική άρχισε να διδάσκεται η ιστορία της γεύσης, όπως διδάσκεται η ιστορία του κινηματογράφου, η ιστορία της φωτογραφίας, η ιστορία του ενδύματος κλπ. Και αυτός ήταν ο λόγος επίσης που με έσπρωξε και πίστηκα ότι πρέπει να ετοιμαστεί ένα τέτοιο παρεμφερή βιβλίο και στην Ελλάδα.
Φαντάζομαι, κυρία Μπόζη, το πιστεύετε και εσείς, όπως νομίζω και οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γαστρονομία, ότι η διατροφική παράδοση ενός λαού είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Και γι' αυτό ακριβώς όπως...
Είναι πολιτισμού όπως ένα εκατομμύριο άλλα πράγματα.
Ναι. Εδώ λοιπόν αναλύεται τον γαστρονομικό πλούτο, τις διατροφικές συνήθειες, κουλτούρες, θα λέγαμε των Ρωμιών, όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης και όλης της Μικράς Ασίας, έτσι, προχωράτε σε όλη τη Μικρά Ασία, μία πολύ μεγάλη έρευνα με πληθώρα φωτογραφικού υλικού. Από πού αντιλήσατε όλο αυτό το υλικό? Υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι σας μίλησαν και προσωπικές μαρτυρίες?
Ναι, και οι προσωπικές μαρτυρίες. Από το 1993 ήδη είχα ξεκινήσει και έκανα προφορική ιστορία, δηλαδή πήγαινα σε σπίτια μικρασιατικά που ζούσαν, που είχαν ζήσει στην πόλη, και επισκεπτόμουν σπίτια κωνσταντινοπολίτικα, ο ένας με παρέπεμπε στον άλλον και έτσι δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο αρχείο και από πλευρά φωτογραφιών, διπλωμάτων, πολύ πολύ υλικό. Πρόσφατα δηλαδή που ξεκινήσαμε να καταγράφουμε γιατί ετοιμάζαμε να δημιουργήσω ένα άειρο ιντερνετικό, θα έλεγα, αρχείο σου Ραμπόζη. Και καταγράφοντας φωτογραφίες με μία φίλη ειδική και έμπειρη στο θέμα αυτό, κάπου έτσι είχα την εντύπωση ότι πρέπει οι φωτογραφίες, αυτό πρώτη φορά το ανακοινώνω δημόσια, αλλά μη συγκίνησε πολύ το θέμα. Είχα την εντύπωση ότι πρέπει να είναι της τάξης μεταξύ 2.000 άντε βία 2.5 προς 3. Και μου είπε η αγαπητή φίλη...
Τόσες πολλές φωτογραφίες,
όχι,
έτσι.
Όχι, δεν τελείωσα.
Δεν τελειώσατε, αγαπητή
μου. Όχι, δεν τελείωσα, αγαπητή μου. Η φίλη μου είπε, κυρία Σούλα, είναι 15.000.
15.000 φωτογραφίες, λοιπόν.
Ακριβώς το αρχείο.
Το αρχείο σας, ουσιαστικά από τότε που αρχίσατε και το λαογραφικό κέντρο Βοσπορής, έτσι, και κάνατε όλες...
Λίγο νωρίτερα βέβαια, αλλά μετά πήρε την, με το σύζυγό μου, που και αυτός είναι 15 χρόνια που μας λείπει πια, και με τη δική του υποστήριξη.
Βέβαια.
Και λυπάμαι γιατί δεν είναι στη ζωή να χαρεί αρκετά πράγματα όπως χαίρομαι εγώ και για τους δύο πια.
Να σας ρωτήσω, κυρία Μπόζη, ή μάλλον ουσιαστικά να το επιβεβαιώσετε, θα έλεγα. Όταν λέμε πολιτική κουζίνα, εννοούμε την κουζίνα που διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη,
από τους Ρωμιούς, από την αρχαιότητα.
Ναι.
Εδώ σε αυτό το βιβλίο πρώτη φορά θέτω το θέμα, δηλαδή τι. Κάπου 8 χρόνια νομίζω συμπληρώθηκαν. Που με απασχολούσε και δηλαδή ώσπου πήρα την απάντησή μου πότε στην ιστορία παρουσιάστηκαν τα παστά ψάρια.
Ναι.
Η Λεκέρδο, ένα σωρό, το σκουμπρί, το γαράτο, όλα αυτά τα πράγματα.
Τα οποία διαμόρφωσαν πάρα πολύ και την πολιτική κουζίνα, έτσι.
Και την πολιτική κουζίνα. Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ήταν πώς είναι ο δρόμος των πτηνών, είναι και ο δρόμος των ψαριών, της αλίας.
Βέβαια.
Από την Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα και έως την Αζωφική. Περνώντας και το Κέρτς εκεί επάνω, αν έχουμε εμπρός έτσι αυτή τη στιγμή στον καθρέφτη, στον τοίχο, έναν χάρτη, είναι η διαδρομή που κάνουν πολλά, πάρα πολλά ψάρια, τα οποία βέβαια στις μέρες μας λόγω κακής αλίας και ρύπανσης έχουν ελαττωθεί μεν. Mm-hmm. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος από τη Μεσόγειο προς, προς τον Πόντο, σε όλο τον Πόντο, όπου αφήνουν τα ΟΑ τους και ξαναεπιστρέφουν.
Μάλιστα.
Και βέβαια από τον 8ο προς 6ο π.Χ. αιώνα είναι ορισμένοι μετά τον Τροϊκό πόλεμο, νομίζω, mm-hmm. που όταν πήγαν στην απέναντι όχθη είδαν ότι υπάρχει εκεί μεγάλος πλούτος υλικός. Mm-hmm. Επιστρέφοντας συζητιότανε, φαντάζομαι, το θέμα. Και λόγω κάποιων αιτιών που τους αναφέρω στο βιβλίο, ξεκινάνε μικρές ομάδες από την Κόρινθο, τα μικρά νησιά, και προχωράνε με τα πολύ πρωτόγωνα μέσα που υπάρχουν, και φτάνουν προς την Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, ο Βίζες, όπου πρέπει να είχε και φοβερό εμπορικό μάτι και φοβερή έτσι εσφικτόδη εμπειρία, θα έλεγα εγώ, για τον Βίζα τώρα πια σε αυτή την ηλικία, γιατί κάνει εκεί τη δική του αποικία, από την οποία μετά 300 χρόνια κάθε πλεούμενο που περνούσε από Μεσόγειο προς Πόντο και από Πόντο προς Μεσόγειο του κόβανε ένα χι ποσό. Δηλαδή αυτό είναι από τα πολύ πρώτα εισοδήματα που εισπράττουν σε αυτή τη μικρή αποικία την Κωνσταντινούπολη, που αργότερα γίνεται η πρωτεύουσα των Βυζαντινών, των Οθωμανών, των Τούρκων, και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.
Και ένα απίστευτο εμπορικό σταυροδρόμι κάποια στιγμή, έτσι.
Πρέπει να ήταν και είναι σε μια φοβερή προνομιακή θέση.
Βέβαια.
Γεωγραφικά.
Και υπήρχε και μεγάλη αυθονία πρώτων υλών, επειδή ακριβώς ήταν και εμπορικό σταυροδρόμι.
Σε πολύ προσιτές τιμές προς όλους. Γιατί η πόλη είναι η πόλη της κατανάλωσης. Επειδή ήταν πρωτεύουσα, και τώρα που δεν είναι, έμεσα είναι πάλι η πρωτεύουσα, θα έλεγα. Είναι... Οι αγορές της είχαν πληθώρα προϊόντων, mm-hmm. από τα διάφορα σημεία, τα γεωγραφικά, είτε όταν ήταν αυτοκρατορίες, πολύ μεγάλες αυτοκρατορίες. Τα καλύτερα των καλύτερων πάντα πήγαιναν στο παλάτι, στους βασιλείς ή στους σουλτάνους.
Το διάβαζα αυτό, κυρία Μπόση, σε κάποιο σημείο που λέτε για την χιώτικη μαστίχα, όπου έφτιαχναν και το ούζο με τη μαστίχα, και μάλιστα η μαστίχα κατά κόρον, όπως λέτε, η μεγαλύτερη ποσότητα και η καλύτερη ποιότητα από τη χείο πήγαινε κατευθείαν στο παλάτι, έτσι. Ναι, ναι, σαφώς.
Και μάλιστα έχω βρει σε αγορανομικά τετράδια του 1890-95, είναι σύμφωνα με την με το βάρος και το ύφος του κάθε κόκκου, οι μεγάλοι κόκκοι πουλούνται ακριβότερα. Ναι. Οι μεσαίοι λίγο πιο λιγότερα και οι μικροί πολύ πιο φθηνότερα.
Σαφώς.
Ναι, γιατί στην πόλη, από τη Βασιλόπιτα πια, ας αρχίσουμε, από το τσουρέκι, ας πάμε στα διάφορα γλυκά, γλυκίσματα, στη ζαχαροπλαστική, δηλαδή πιάνει μια πολύ μεγάλη γκάμα του εμπορίου που έχει άμεση σχέση βέβαια με τη γεύση.
Ναι. Και έχετε πολύ ωραίες χαρακτηριστικές εικόνες της πόλης στο βιβλίο, πάρα πολλά στοιχεία βεβαίως. Είπαμε, είναι τεκμηριωμένη η όλη σας μελέτη για τον γαστρονομικό πλούτο των Ρωμιών. Γράφετε για τους πλανόδιους μάγειρες, για τους πλανόδιους πολιτές,
μάλιστα.
μέχρι πλανόδιοι μάγειρες τηγανητής Παλαμίδας, πλανόδιοι κεφτετζίδες, κανταϊφτσίδες, ψωμάδες, σερμπετζίδες, τόσο μεγάλη ποικιλία. Και μάλιστα κάποια στιγμή νομίζω αναφέρεται Έχετε μια πολύ ωραία φωτογραφία από το Κιζιζάρνα, το πρώτο καφέ με αυτόματο μηχάνημα το 1898. Ναι.
Σαν να λέμε εδώ, στην Πανεπιστημίου.
Στην Πανεπιστημίου, ναι, στον πιο κεντρικό δρόμο, όπου έφερε τότε το πρώτο αυτόματο μηχάνημα για καφέ, έτσι.
Ακριβώς.
Απίστευτο. Το 1898. Και έχετε και μια πολύ μεγάλη μελέτη για τα καπηλιά, για τα μαγειριά, για τα κεμπαπτσίδικα, τα εστιατόρια. Γράφετε κάποτε από τα ελάχιστα ρωμαίικα μαγαζιά του Βοσπόρου που διατηρείται είναι η εξοχική ταβέρνα Αγίασμα. Υπάρχει και σήμερα.
Ναι, υπάρχει. Γιατί είναι το στο μεγαδεύμα που είναι στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου. Είναι το Αγίασμα του Προφήτη Ηλία. Εκεί, επάνω.
Μάλιστα.
Και δίπλα ήταν στην αρχή σαν καφενείο, όπου γινόταν εκεί το μεγάλο πανηγύρι,
ναι,
το καλοκαίρι. Και εξελικτικά έμεινε και μία μικρή ταβέρνα ως τις μέρες μας. Στην αρχή την είχαν Ρωμιοί, μετά οι υπάλληλοι που εργαζόταν εκεί την πήραν και την συνέχισαν και συνεχίζει στις μέρες μας, αλλά κοιτάξτε, είναι, θα έλεγα, πυροελάχιστα πια τα καταστήματα που μείνανε.
Τα οποία είναι ρωμαϊκά, ας πούμε, έτσι.
Όχι, τα οποία φτιάχνουν, ρωμαϊκά δεν υπάρχουν, τα οποία
φτιάχνουν την κουζίνα, φτιάχνουν την πολίτικη.
Τους πολίτικους μεζέδες.
Μάλιστα. Επειδή είπατε πολίτικους μεζέδες, είναι ένα μικρό απόσπασμα, έτσι, στο βιβλίο. Είναι πάρα πολλά, αλλά ένα το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον για να πάρουμε μια μικρή εικόνα, το λέω αυτό.
Μάλιστα.
Γράφεται λοιπόν τις δεκαετίες 1930-1960 τα μεζεδάκια που συντρόφευαν τις ουζοκατανήξεις της αντροπαρέας στα γνωστά στέκια του Πέραν και του Βοσπόρου ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη τελετουργία. Στο τραπέζι σερβίρονταν μέσα σε ειδικά μικρά οβάλ πιάτα που θύμιζαν βαρκούλες πρώτα-πρώτα οι κρύοι μεζέδες, φέτα, από δίπλα κομμένο πιπέρι σε φετούλες, πεπόνι σε φετούλες. Άριστο συνοδευτικό του ούζου, ελιές με ρίγανη και λεμόνι, μικρά αγκουράκια του τσεγγέλκιοι, κομμένα στα τέσσερα, μπαρμπούνια, φασόλια, γιαχνί με πολύ κρεμμύδι και κανέλα ή ξερά φασολάκια πλακή, τσίρος με λαδόξιδο, πασπαλισμένος με άνηθο, λακέρδα γαρνιρισμένη με φετούλες από κόκκινο γλυκό κρεμμύδι, γαρά το σκουμπρί, πολύτικο σταραμάς, κόκκινα ραπατάκια, ντολμαδάκια γελατζί γαρνιρισμένα με μικρές ροδέλες λεμόνι, αρνίσια μυαλά με λαδολέμονο πασπαλισμένα με λεπτοκομμένο μαϊντανό, λεπτές φέτες από μοσχαρίσια γλώσσα. Αυτοί είναι οι κρύοι μεζέδες. Μετά ακολουθούσαν οι ζεστοί. Δηλαδή μιλάμε για μία...
Πάντα υπήρχαν και στα γιορτινά τραπέζια στα σπίτια μας.
Ναι, απλώς μου ήρθε ως παράδειγμα, γιατί ήταν απίστευτη η πληθώρα των μεζέδων. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά μία κουζίνα που εγώ εύχομαι και ελπίζω, κυρία Μπόζη, παρά τον πρόλογό σας, να μην χαθεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και ίσως...
Το εύχομαι ολόψυχα.
Ναι. Πάρα πολλά χαρακτηριστικά της βλέπουμε και εδώ, τα βλέπουμε στην Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που είναι πάρα πολλοί οι πρόσφυγες από την περιοχή.
Πραγματικά έτσι.
Αλλά πραγματικά εύχομαι να μην χαθεί. Βεβαίως είναι πολύτιμη κληρονομιά το βιβλίο σας. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο, κυρία Μπόζη.
Σας ευχαριστώ.
Ο γευστικός πολιτισμός. Έτσι.
Να μείνει ένα δείγμα, γιατί πραγματικά αισθάνομαι υπερήφανη που μελετώντας μία πολύ μεγάλη βιβλιογραφία,
πάρα
δεν
πολύ
ήθελα
μεγάλη,
να ξεχαστεί κάτι εκτός, να συμπεριληφθούν όλα αυτά που τα ζήσα και εγώ στα παιδικά μου χρόνια.
Νομίζω δεν αφήσατε τίποτα απ'
και
έξω.
Και δεν σας κρύβω ότι ως τις μέρες μας και στην Αθήνα, στις γιορτές, τις μεγάλες, ξέρω εγώ, συνεχίζω με μεγάλη χαρά να ετοιμάζω ό,τι βρω στις μέρες μας στην αγορά.
Θα έρθω να σας βρω λοιπόν σε μία γιορτή, κυρία Μπόζη. Ο γευστικός, έτσι, ο γευστικός πολιτισμός των Ρωμιών, της πόλης και της Μικράς Ασίας, εκδόσεις Τόπος, Σούλα Μπόζη, Τρία βιβλία μας προσφέρουν οι εκδόσεις Τόπος, τρεις ακροατές που πραγματικά πρέπει να ενδιαφέρονται, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη κληρονομιά αυτό το βιβλίο. Πρέπει να ενδιαφέρονται πραγματικά για την κουζίνα, για τη γαστρονομία των Ρωμιών, της πόλης και της Μικράς Ασίας. Τρεις λοιπόν τυχεροί ακροατές θα παραλάβουν ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος. Ο διαγωνισμός ξεκινά τώρα, γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Σούλα Μπόζη γράψτε, εμείς θα καταλάβουμε και αποστολή σου 54-160. Να είστε καλά κυρία Μπόζη, ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.